Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dahil sa celebration ng Lunar New Year, narito sa ating programa, makasama natin muli si Happy Ferraren. Magandang umaga sa iyo, Happy!
Magandang umaga, Annalyn, and Happy New Year!
Yes, Happy Lunar New Year sa ating mga, sabi nga ay, Kachinoy, ano, yung mga Filipino-Chinese na nagsiselebrate ng Lunar New Year. At syempre, sa lahat ng mga nagsiselebrate ng Lunar New Year. At since, nasabi nga natin, Lunar New Year, first time ever na merong Pinoy artist na kasama sa celebration ng Lunar New Year, in particular dito sa bahagi ng Chatswood, dahil isang comedy festival ang kasama sa celebration ng Year of the Ox dito sa Chatswood.
Tama, oo. Merong mga ibang komedyante na magpo-perform on Saturday. Tapos kami lang yung Filipino at kami lang ang improvisers kasi lahat sila stand-up comedians. Kami naman mga improvisers.
Sabi mo Sabado, pero ito ay February 27, tama?
Yes, Feb 27.
Yes. At may mga comedians at kayo lang ang improv artist. Kasama mo si Jess Messina. Para sa mga nakikinig sa atin, Happy, anong kaibahan ng improv sa mga comedians sa stand-up comedy?
Okay, magandang tanong yan. Parating tinatanong yan actually. So, ang ibig sabihin nito, sa stand-up comedy, parang meron kang set time, kunwari 5 minutes, tapos magsusulat ka ng mga jokes na parang scripted siya, parang i-format mo talaga siya na kakasya siya sa 5 minutes at ganito yung format nun. Sa improv naman, kaya tinatawag improvised, ibig sabihin wala kaming script. So, papasok lang kami doon, tapos hihingi kami ng parang inspiration or suggestion sa audience. So, ang audience ang babato sa amin kung anong gusto nila makita. Tapos, gagamitin namin yung binigay sa amin ng audience. Tapos, magtatanghal kami ng something, ng series of scenes tungkol doon sa binigay sa amin na salita or phrase na gagamitin namin. So, yun lang ang pinagkaiba sa improv comedy. Ibig sabihin, wala siyang script. Ginagawa lang namin yun lahat on the spot, impromptu siya. At ginagamit namin yung tulong ng audience para maibahagi namin yung gusto namin. So, parati namin sinasabi sa improv, kung walang audience, wala kaming maitatanghal kasi kailangan talaga sila. Kailangan namin yung inspirasyon galing sa kanila.
Mm. So in short, pag sinabi ng audience na fortune cookie, so gagawa kayo ng scene na related sa fortune cookie.
Yes.
Yun.
Ganon. Oo, inspired by fortune cookie. So pwede siyang magsimula na kumakain ka ng cookie tapos meron kang nakitang hula or nagbe-bake ka ng fortune cookie or bumibili ka. So, ganon. Kahit anong ma-inspire dun sa word na yan na fortune cookie. Mm-hmm.
Dito lumalabas yung kabilisan ng pag-iisip ng mga improvisers, ano?
Oo, sana. Sana, syempre.
Pero mahirap siya. Oo. Kung iisipin ko, mag-iisip na ako ng scene, pero dapat pag inisip ko siya, medyo nakakatawa kasi comedy siya, di ba?
Oo, comedy siya. So, yun yung pinakamahirap actually sa improv is yung pagbibitaw, alam mo yon. Kasi tayong mga tao, takot tayo na hindi natin alam ang gagawin. So, magpaplano tayo sa utak natin. Eh, paano kung yung sinabi ng audience, iba sa iniisip natin? Eh di, doon manggagaling yung kahirapan sa pag-i-improvise. Kaya kami, yung approach namin is talagang, wala, hindi kami magpaplano kasi magiging open lang kami para alam namin, makikinig kami anong gusto ng audience. Tapos yun, gagamitin namin agad. Para mas mabilis namin ma-inspire sa utak namin kasi wala kaming mga pre-planned ideas. Mas madali na gano'n, nabukas kami pag latag namin sa stage.
Sinabi mo yun, ano? Pero ibig sabihin, open din kayo na magkamali.
Yes! Oh my God! At masakit yon.
Pero pwede rin siyang nakakatawa pag yung pagkakamali na yon. Pwede siyang maging comedy in a sense na rin.
Yes, exactly. Kasi yung audience, parang they're in the journey with us eh. Nakikita naman nila na ginagawa lang namin yun on the spot in front of their eyes. So yes, tama ka na sometimes source of comedy yon. And you know, you always have the chance naman to fix it. Diba? Kasi, kunwari, meron kaming 10 minutes nagkamali lang kami sa isa, we move on. So, ganun talaga sa improv. Gaya ng sinabi mo, mabilis eh. So, kung nagkamali ka, you just move on to the next idea, tapos build on that again.
Paano naman ninyo i-incorporate ni Jess Messina ang pagiging Pinoy ninyo sa celebration ng Lunar New Year?
Aha, okay. So, actually, itong gagawin namin na talk, pillow talk. So, pillow kasi mga Filipino kami. At pillow, parang pillow na binanggit na pillow. So, paano naman i-incorporate ang pagiging Filipino? Well, gagamit kami ng Tagalog, isa yon. So, meron kaming mga bahagi ng performance na ilalaro namin ng English and Tagalog. Para sa akin mismo, ginawa ko tong format na to dahil na-miss ko talagang mag-perform ng Tagalog. I think, Annalyn, na-mention ko sa iyo dati, before moving here sa Sydney, so 3 years pa lang ako dito sa Sydney, nag-i-improv na ako sa Pilipinas pa lang. At syempre doon, lahat ng tao, alam mo yun, marunong sila mag-English, marunong sila mag-Tagalog. So ganun ako nasanay na bilingual yung mga tao, na naiintindihan nila kapag nag-English ako tapos biglang, you know, mag-express ka ng something in Tagalog, maiintindihan nila. Tapos nung lumipat ako dito, syempre, nag-adjust ako, English only. So marami rin nawala na parang, alam mo yun, napaka-expressive kasi natin, di ba, kapag nagtatagalog tayo, ang daming, ewan ko, mga halakhak na lalabas dahil, wala, parang, ang sarap lang. So parang, doon ko na nakuha yung idea na, gawa kaya ako ng improv na parang Filipino-based. So, as in, nagsisimula yung presentation na with a Tagalog line. Tapos, ilalaro namin yun. Kasi si Jeff, Pilipino siya, pero hindi siya nagtatagalog kasi lumaki siya sa Canada tapos lumipat siya dito.
So, pwedeng si Jess ang magkamali.
Yes, exactly. Kasi hindi niya maiintindihan. So, parang maganda siya, para siyang insight din sa language and translations and mistranslations.
Mm-mm.
And then, using, of course, mga cultural context ng Filipino. So, nung ginawa namin to dati, lumalabas yung mga pagka... Alam mo na yung mga tita na o si Sarah. Yung mga ganun na character. Kasi hindi mo yun nakikita sa, kunwari, manonood ka ng improv show dito. Siyempre, hindi mo makikita yung mga Filipino characters na ganun, di ba? Yung mga tito, yung mga tita, yung mga bunso. So, yung mga Catholic priest, for example. So, yun yung mga themes na nilalaro namin. Yung parang... paano kaya kung meron Philippine character sa situation na ganito?
Oo. At kaiba rin ano, kasi ang comedy sa atin, may mga bagay na nakakatawa sa Pilipino, pero sa ibang culture, hindi naman nakakatawa yon. Pero sa atin, kuhang-kuha na natin kung ano yung nakakatawa, kasi kumbaga, alam na natin na nakakatawa yon para sa atin.
Yes, exactly. Tsaka I think benefit din na syempre, na tumira na rin ako dito. So alam ko kung paano sila makaka-relate din sa mga Filipino dito. Kasi malaki rin naman ang Filipino population dito. So, kahit na yung audience members, hindi sila Filipino, meron silang relationship, meron silang friend na Filipino or meron silang office mate na Filipino. At nakikita rin nila yung mga kalidad na yun sa kanila.
Oo. Pero importante pa rin na may Filipino audience doon para malakas ang tawa.
Yes! Oh my God! Dapat lang! Oh my God, yes! Kasi natatakot ako. So, syempre, dapat talagang represent. Kasi malaki, unang-una malaki yung teatro. So, talagang wow. Sobrang, siguro ito ang pinakamalaking teatro na kung saan ako nagtanghal ever. Kasi dati-dati sa mga pub lang kami or sa small theater nagtatanghal. Pero ito yung first na, tsaka bago siya yung sa Chatswood, yung The Concourse. So, malaki siya.
Ang laki noon, nakapanood na ako doon.
Oh my gosh! Annalyn, kailangan tumawa ka ng malakas.
Okay, so invite our listeners para masigurado natin na may manonood na Pinoy at malakas ang tawa.
Yes, okay, sige. So, nananawagan po ako sa lahat ng mga kabarangay. Please, pumunta kayo sa Lunar New Year Comedy. So, a Feast of Australian Funniest Comedians. This is happening on February 27. Dalawa yung show namin. So, meron 6 p.m. tapos meron 9 p.m. Yung total running time ng each show is around 75 minutes. So sa 6 p.m., meron apat na stand-up comedians, tapos kami papasok as the Filipino representatives improvising. And then sa 9 p.m., merong tatlong stand-up comedian, tapos kami at may musical performance din. So please come and support. Gusto rin namin kayong ma-meet kasi syempre dapat maganda rin yung mga suggestions. So para sa inyo to, kasi masaya talaga na makakita na wow, meron nagtatagalog sa isang malaking teatro dito sa Chatswood. So please come to our show Feb 27, save the date, at mag-celebrate tayo dun ng Lunar New Year. So merong Facebook event page ito, yung Lunar New Year Comedy. So hanapin niyo siya, meron siya sa Facebook, or punta kayo sa ticketek.com.au for the Lunar New Year Comedy.
Okay. At alam ko happy ang mga Pilipino, ang mga Pinoy sa Pilipinas, kahit naman hindi tayo, kahit wala tayong dugong Chino, mahilig pa rin tayong kumain ng tikoy.
Oo naman.
So may patikoy ba doon?
Hindi ako sure. Alam ko, hindi ko alam kung sa teatro mismo, pero alam ko kasi sa Willoughby City Council, meron silang mga iba't ibang ganap sa iba't ibang parte ng Chatswood. So meron, alam ko may food market. So yun actually yung talagang gusto ko. Nung inimbita ako mag-perform dito, sabi ko, oh my gosh, may tikoy ba? kasi naaalala ko talaga yun eh, nung nakatira pa ako sa Maynila, yung mga kaibigan kong Chinese-Filipino, meron sila parating patikoy. Tapos nung lumipat na ako dito, I was like, ay, wala na akong tikoy. Pati mooncake, kapag mooncake festival, sobrang sanay na ako na nakakatanggap. Kasi ganun ang ka-integrated ang Filipino and Chinese culture, diba? Malaki talaga ang Chinese community sa Pilipinas. At sanay talaga tayo mag-Lunar New Year celebration. So kahit ako, kahit yung family ko hindi kami Chinese, pero nagsa-celebrate pa rin kami. Manonood kami ng Dragon Dance or mag-out of town kami. Mm-mm. Or kakain kasi masarap.
Oo. That is setting aside yung mga issues between the two culture, ano? Kasi alam natin, may mga issues na kinakaharap between Filipinos and Chinese. Pero ngayon, dahil celebration ng Lunar New Year, iisang tabi muna yan, magsasaya sa panonood, yes, ng Lunar New Year Comedy Festival. Yan ay sa February 27.
Yes. Tama yun. Mag-celebrate tayo. Happy-happy.
Yes.
Punuin natin ang teatro ng mga Pilipino para malakas talaga ang tawa at malakas ang halakhak. So, Lunar New Year Comedy. Mangyayari ito Feb 27, dalawang show, 6 p.m. at 9 p.m. This is happening at the Concourse at Chatswood.
Yan. Maraming salamat sa iyo, Happy Ferraren. At syempre, all the best sa Lunar New Year Comedy.
Maraming salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.